Starptautisko notikumu apskats. Veseli cienījamie radioklausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats studijā Laura Sandore. Krīvējs karaspāks naktīs svādini pret Ukrainu raidējis 477 dronus un 60 raķetes. Tā vakar paziņova Ukrainas gaisa spāki. Ukrainas pretgaisa aizsardzības guns notrīca 211 dronus, vēl 225 dronu lokācija pazaudāta bez nelabuma sekuma vai reiti neutralizēti ar radiotehniskajiem līdzekļiem. Notrīktas arī 39 raķetes, bet vienas raķetes atcerašanos vīta pazaudāta. Krīvējs raķešī drona uzbrukumā nogalinot svinci cītuši 8 cilvēki, kā arī nūderēti pūstējumi. Harkivas apgabalā drona tricīnī mašinā nogalinot svinci īvainots vēl viens vērīts. Savpus Harkivā drons izitrīcīs daudz stovu dzēvajamos sātas jumtā. Ziņu par cītušajiem nav. Čerkas apliecīnīs Milis pilsētā cītuši 6 cilvēki, starp jiem viens bierniņš. Nūderēti pūstējumi 39 stovu dzēvējumajam sātam. Sagrauta Portikas tehnologu koledži sāka. Ivana Frankovskas apgabalā nūtrīkto dronu atlauzes nūderējušas pūstējumus privātsātam i baznēcai. Cītus sīvīte. Ļivīvas apgabalā nūderēti pūstējumi kritiski svarīgai infrastruktūras objektam. Ziņu par cītušajiem nav. Poltavā nūderēti pūstējumi dzelzceļa stācijai sākai i vilciņu vagonim. Mikolajevā izacielīs gunskrāks infrastruktūras objektā. Atvērot uzbrukumus, bojoci nūzagozīs Ukrainas iznicinotojas F-16. Pilots ir gojas bojā. Krīvējs dronu ir raķešu uzbrukuma laikā pūlijā pie rūbežas ar Ukrainu pazicāli šīs gaisā iznicinoto, kab nūdrūšanotu pie rūbežas teritoriju drūšēbu, paziņo pūlijas gaisa spāki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svādien parakstējis dekrētu par valsts izstošanos NATOVES konvencijas, kas aizliedz konīku mīnu izmantošanu. Dekrēta teksts publicēts prezidenta oficiālajā tēmekļa vītnē. Itis ir sūļs, ko jau seņi prasīja kara realitāte. Sociālajā mēdijā Facebook raksta Ukrainas parlamenta deputāts Romāns Kostenko. Krīvija nav pīsvīnojusi esitē konvencijai, masveidā izmantoja mīnes pret mūsu karavērim un civilīdzīvotojiem. Mēs nevaram palikt saistēt apstokļus, kad naidnīkam nav nekādu ierobežojumu, uzsver deputāts. Tagad lēmums par Ukrainas izstošanos no konvencijas jau pieejam parlamentam. Ukraina desavīnojās Otavas konvencijai 2005. Gadā, iepirma Krīvējas polnumāro gībrukuma 2022. Gada februlī, bija iznicinojusi īvārojumu daļu savu konīku mīnu krojumu. Itērē Jodisuka kaizdētajā pīktiņā ANO mītnē Ņujorkā tika iesniegts dokuments par Latvijas Lītuvas Igaunijas izstošanos no Otavas konvencijas. Eiropas Savienības valstu valdību vadētoji samitā Briselē izdomo pagarinot Krīvijai nosacētos sankcijas vēl par 6 mēnešiem. Tomēr Slovākijas iebilduma dēļ nevarēja vienoties par jaunu sankciju paketi, tā paziņo amatpersonas. Lēmums nozīmē, ka Eiropas Savienības plašos sankcijas saistībā ar Krīvijas iebrukumu Ukrainā, tamā starpā vairāk nekā 200 miljardu eiro vārtu Krīvijas centrālos bankas aktīvu īsaldiešana būs spēkā vismaz līdz 2027. Gadam. Tomēr vienošanos par 18. Sankciju paketi blokēja Slovākiem, jo tos Kremļam draudzīgais premjerministrs Roberts Fico nav apmierināts ar Eiropas komisijas plānim līdz 2027. Gadu beigam pārtraukt Krīvijas gāzes importu Eiropas Savienībai. Slovākija visvaļ ir atkarīga no Krīvijas gāzes importa. Fico ceturtdien bija sarunas ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu, bet tamā neizdevās dabūt nekādu vienošanos. Tikuma Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis preses konferencā nūrodīja, ka sarunu Gors aizvadītajā nedēļā Hāgā teikotīs ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu ir bijis produktīvs. Itē bija laba tikšanos ar prezidentu Trumpu. ASV Ukrainas sarunas turpinosīs valdēba līmenī, tā nūrodīja prezidents. Kā runājam par Ukrainu, tad valdēba ir apstiprinojusi grūzējumus valsts cito gadu budžetā, paredzot par 397 miljardiem hrivnu, aba 8,1 miljardu eiro lelokus izdāmas, nekā nu sokumā bija plānots. Pamatā to summu veidos valsts armijas un aizsardzības izdevumu daugums, viestēja sabiedriskais mēdijs lsm.lv. Itogada 5 mēnešos valdība dešķēris Ukrainas aizsardzībai drošībai gandrīz 1 triljonu hrivnu. Ja tas ir 2/3 no visiem valsts budžeta tieriņiem, sacīja valsts premjers Denis Šmihaļs. Ja salīdzinājumu ar pagājušo gadu, tad mēs armijai drošībai izdalījām par 34% vairu naudas. Kotra hrivna, kas ir Rīgojas valsts budžetā, no nodokļu maksotojiem, teik novirzēta Ukrainas aizsardzībai. Mūsu bruņotīs spāki visu to laiku teik finansēti prioritāri un pilnā apmērā. Vēl vairāk. Visi papildu ienākumi tiks novirzēti tīšītam vajadzībām. Valsts budžeta grozējumi paredzēja papildu finansējumu ne tikai aizsardzības ministrijai, armijas uzturēšanai, bet arī Ukrainas Nacionālajai gvardai, robežsargim, Ukrainas drošības dienestam un citam valsts aizsardzībā iesaistītajam struktūram. Tāpat arī papildus nauda iedalīta digitālos attīstības ministrijai. Mazīgs pieaugums ir paredzēts arī citam vajadzībam. Piemēram, skolānu bezmaksas ādinošana pīfrantes reģionos izoļu izakodošanos. Kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gada februārī Krievijas tīsas sajāmušas vairāk nekā 20,500 lītu par atsasacēšanos pildēt militāro dienestu pēc krimināla kodeksa pantim par vīnēbu neatļautu atstošanu, pavieļu napildēšanu un dezertiešanu, aprieķinājas portāls Mediazona, balstoties uz datiem tīsu interneta lopos. Visvairāk lītu īrūsinoties saskaņā ar pantu par neatļautu vīnēbas pamiršanu – 18,000, kam sekoja priekšnieka pavēles neizpildēšana. Tikumā ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka atkārtotē bombardēs Irānu, ja izlūkošanas līdzinās, ka te turpināja urāna bagotināšana līdz lēmiņam, kas vajadzīgs kūdūlu īrūču izgatavošanai. Izvaicojumu Boltonuma preses konferencē, vai es apsver jaunus trīciņus, ja izarodēsies, ka iepriekšējos nedēļas uzlidojumi nav bijuši pietiekami labi, lai apturētu Irānas kūdūlu programmu, Trumps atbildēja. Bez vaicojumiem, noteikti. Es desaciek Izrēla ja ASV devušas Irānas augstokajam līderam Ajatollam Ali Hamenei Elinēgu sītīni, ikā tagad ir cieši laba šeikt stūpori traukt. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikuma apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.